Radio Lumen.
Vojna na Ukrajine trvá už 3 roky. Podľa mnohých západných politikov sme sa 24. februára 2022, keď Rusko napadlo Ukrajinu, zobudili do nového sveta. O akomsi novom svetovom poriadku sa hovorí aj v posledných dňoch, keď americký prezident Donald Trump významne mení pravidlá hry, z ktorej na teraz vylúčil Kyjev aj Európsku úniu. Naopak chystá sa stretnutie Trump-Putin. Bude to znamenať pokoj zbraniam? A ako majú európske krajiny opäť získať vážnosť v očiach USA? Aj to sa budem pýtať v relácii Zaostrené novinára venujúcemu sa zahraničnej politike Kristiána Heitmana. Hudbu nám doplní Jakub Akurátny a príjemné počúvanie želá Julia Kavecká. Pán Heitman, ako som už povedala, tak máme za sebou tretí rok vojny. Aký bol teda z vášho pohľadu oproti možno tým dvom predchádzajúcim?
Posledný rok vojny na Ukrajine sme videli, že Rusko dokázalo mierne postupovať. Ono to nebol nejaký veľký postup. Dobilo približne 4100 km štvercových územia. To je pre porovnanie asi 0,7% celkového ukrajinského územia, čiže ten podiel Ukrajiny, ktorý je v súčasnosti okupovaný, ľahko vzrástol z približne 17-18 na nejakých 18-19%. Na druhej strane to, čo je často o mnoho dôležitejšie než to, aký je ten územný posun, je, ako sa vyvíja stav armád. A tam vidíme, že Rusko síce má veľké straty, stráca približne 100 tankov mesačne. Dokopy od začiatku vojny bolo zdokumentovaných teda nejakých 3700 stratených tankov. To číslo bude zrejme v skutočnosti o niečo vyššie. Takisto vidíme veľké personálne straty, ale napriek tomu dokáže aspoň zatiaľ ešte ďalej viesť ofenzívy. Keď si pozrieme tie analýzy, aj čo sa týka teda stavu ruskej vojenskej techniky a tak ďalej, tak vidíme, že ono to samozrejme nedokáže ťahať do nekonečna, ale myslím, že v tomto roku ešte stále bude mať dostatok aj vojakov, aj techniky, aby dokázalo viesť túto vojnu ďalej. Situácia na ukrajinskej strane je zložitá, čo sa týka teda hlavne nedostatku vojakov. Niektoré veci sa zlepšili, napríklad nedostatok munície, ktorý bol veľmi veľkým problémom na jar alebo ešte minulú zimu, dnes už nehrá takúto rolu, kde hrajú teda veľkú rolu tie dodávky zo západných štátov, nie len z Európy a z USA, ale teda z časti aj ktoré sa dostali tam z nejakých tretích krajín. Takže ten obraz je veľmi zmiešaný, sú tam nejaké pozitívne trendy, sú tam nejaké negatívne trendy, ale celkovo vidíme aj na Ukrajine, teda, že stúpa tá únava z vojny, stúpa ako keby ochota akceptovať aj možno nejaké dočasné ústupky a nejaké povedomie, teda, že tie okupované územia asi nebudú oslobodené v nejakej blízkej dobe, teda v horizonte tejto vojny.
Dá sa to možno tak zjednodušene povedať, že kto mal navrh teda v tom poslednom roku, že či Rusko alebo prípadne Ukrajina a jej spojenci?
Priamo na fronte vidíme, že Rusko je tá strana, ktorá postupuje, ale samozrejme za cenu vyšších strát, než má Ukrajina. Keď si pozrieme tie zdokumentované straty techniky, tak vidíme, že tie straty sú veľmi veľké a sú väčšie než tie ukrajinské. Ale samozrejme Rusko je o mnoho väčší štát, takže takejto dlhej potrebovávacej vojne má v tomto výhodu. Na druhej strane Ukrajina tiež dokázala dosiahnuť niektoré úspechy, ktoré z veľkej časti ale nie sú priamo na fronte, ale skôr v tom ruskom zázemí. Takže vidíme napríklad útoky na ruský petrochemický priemysel, ktorý viedol k tomu, že ruské príjmy z petrochemického priemyslu, ktoré sú veľmi dôležité pre celú ruskú ekonomiku, pre štátny rozpočet, poklesli o nejakých 10%. Takže ono to nie je ako keby nejaké veľké víťazstvo Ruska, ale vidíme, že Rusko samozrejme dlhodobo má isté štruktúrálne výhody.
Ono vlastne to je novinka, že Ukrajina začala útočiť na Rusko, lebo vlastne spojenci im začali dodávať zbrane, ktoré predtým ešte sa obávali im dodávať, ale v podstate to nezmenilo až tak ten obraz tej vojny.
No, my tu nám musíme odlišovať dve veci. Jedna vec sú zbrane, ktoré my im dodávame, druhá vec sú samozrejme ich vlastné systémy. A Ukrajina od začiatku vojny nasadzuje aj vlastnú vojenskú techniku, a to sa teda nebavíme len o nejakých tankoch a BVPčkách, delostrelectve a tak ďalej, ale napríklad vyvíja aj vlastné rakety a vlastné dróny. Takže veľká časť tých útokov na nejaké tie inštalácie petrochemického priemyslu a tak ďalej v Rusku nie je vedená západnými zbraniami, ale je vedená domácimi ukrajinskými zbraniami. A toto myslím si, že musíme tiež ako keby brať do úvahy. Často to znie tak, že všetko len závisí od toho, že čo my im povolíme, čo my im nepovolíme. A to samozrejme má nejaký vplyv, ale Ukrajinci samozrejme majú svoje vlastné zbranie a s nimi môžu narábať ako chcú. Takže aj všetky tie obavy, že čo sa stane z toho, ak Ukrajinci zasiahnu niečo folk ruského územia, sú trochu bezpredmetné, lebo oni sa o to pokúšajú tak či tak a sú minimálne na poli teda tých útokov na petrochemický priemysel veľmi úspešní. Ale vidíme to napríklad aj na poli útokov na ruské námorné základne. Fakticky ruská čiernomorská flotila je vytlačená dnes na okraj Čierneho mora kvôli tomu, že ukrajinské útoky či už dronmi alebo aj tými námornými dronmi sú také úspešné, že Rusi si nedovolia operovať v blízkosti ukrajinského pobrežia.
Z toho, čo ste doteraz povedali, teda mi vyplynulo, že asi neočakávate, že by sa v najbližšej dobe podarilo dosiahnuť mier.
No, to je veľmi ťažko predvídateľná otázka. My vidíme, že minimálne na ukrajinskej strane tá ochota uzavrieť možno nejaký kompromis, ktorý pre Ukrajinu je menej výhodný, než to, o čom Ukrajinci snívali, je väčšia, než bola. Na druhej strane je otázka, že či Rusi to v istom zmysle neprepália. A myslím, že to je niečo, čo ešte stále vidíme, aspoň podľa tých šumov, čo počujeme, čo údajne bolo v riade, tak oni tam prišli s úplne prehnanými požiadavkami aj voči Ukrajine, ale aj voči Západu celkovo. A myslím si, že sme videli viackrát situácie, keď Rusi ako keby mali možnosť vyjednať niečo, čo by z ich pohľadu mohol byť úspech, ale skutočne to prepálili, mali prehnané požiadavky a potom to nakoniec na týchto prehnaných požiadavkách padlo. Na druhej strane vidíme, že sa mení veľmi významne prístup americkej administratívy, takže tam je možné, že Američania ponúknú Rusku niečo, čo v skutočnosti pre Ukrajinu, ale napríklad ani pre nás, Európanov, vôbec nebude priateľným.
K tomu sa ešte dostaneme, ale naozaj časť sveta sa upierala na Donalda Trumpa, ktorý teda už v predvolebnej kampani sľuboval, že vojnu na Ukrajine ukončí za 24 hodín, potom teda sa hovorilo o 6 mesiacoch. Tak sú tieto termíny reálne?
Ako myslím, že Donalda Trumpa by sme v žiadnom prípade nemali brať doslovne a už vôbec niečo sa týka nejakých technických detailov, nejakých termínov a tak ďalej. Ale na druhej strane vidíme, že on skutočne považuje ukončenie vojny za svoju prioritu alebo jednu zo svojich priorít, ale to, na čomu nezáleží, sú už potom tie detaily. Myslím, že bol ten optimistický scenár, že ani on nebude chcieť vyzerať ako nejaký veľký lúzer, čo sa týka Ruska, bude chcieť dosiahnuť niečo, čo bude z jeho pohľadu víťazstvom. Ale myslím, že keď si pozrieme jeho posledné výroky, tak môžeme byť o mnoho pesimistickejší, čo sa týka tejto otázky. A zdá sa, že on skutočne natoľko spolitizoval otázku Ukrajiny do situácie, kde ako keby to prezentuje ako vojnu predošlej administratívy, ktorá s ním nemá nič spoločné, že to pôsobí, ako keby mu bolo úplne jedno, ako to tam dopadne.
Áno, však on to sám povedal, že keby bol on prezidentom, tak by vlastne vojna na Ukrajine ani nevypukla.
To si myslím, že je iná otázka. Ako ono je skutočne možné, že ak by on prezidentom bol, tak by tá vojna nevypukla a myslím si, že ak by k nej došlo, tak zase prístup jeho administratívy v tej situácii by možno bol úplne iný, ako je dnes, ako ten problém v USA skutočne je, že spoločnosť je tak polarizovaná, že politické strany zaujímujú nejakú pozíciu, ktorá možno vyplýva aj z nejakej zodpovednosti tým, že práve vládnu, ale keď sú v opozícii, no tak budú tvrdiť úplný opak voči vládnúcej administratíve. Myslím, že niečo podobné sme videli aj na Slovensku, napríklad počas pandémie, takže to nie je úplne nové ani úplne prekvapivé.
On sa ale aj v tejto téme ukázal ako obchodník, keď vlastne najskôr podmienil tú ďalšiu americkú pomoc Ukrajine jej nerastným bohatstvom, čo napokon ale sami Ukrajinci ako prvý ponúkli USA, aj keď nie v takom rozsahu, ako to teda teraz Donald Trump otočil. Nie je to trošku vydieranie?
No, z pohľadu Ukrajincov to bol v každom prípade logický krok. Oni videli, že Donald Trump nie je človek, ktorý by mal nejakú jasnú hodnotovú orientáciu, už vôbec nie v zahraničnej politike. Vidíme, že mal silné možno ideologické dôvody, prečo preťať podporu, možno aj z ekonomického hľadiska povedať, že on razí teda tú líniu America First a ignorovať všetky nejaké zahranično-politické záväzky. A z tohto pohľadu, ako keby bolo vcelku logické z pohľadu Ukrajiny, mu nejako predostrieť, prečo aj pre USA môže byť výhodné ďalej zotrvať v tejto podpore Ukrajiny. Na druhej strane vidíme, že tam k tej dohode nedošlo a z časti to je preto, že tie americké požiadavky, alebo teda požiadavky Trumpovej administratívy boli skutočne veľké, ale z časti to je preto, že nebol ochotný niečo skutočne garantovať, nejakú podobu nejakých garancií, že tá vojenská pomoc bude pokračovať ďalej. Takže ono to neznamená, že tie rokovania zatiaľ nikam neviedli, že ešte nemôžu byť úspešné, ale momentálne aj súdiac podľa všetkého, čo od neho počujeme, aj tie jeho osobné útoky na prezidenta Zelenského a tak ďalej sú veľmi ostré, takže myslím, že momentálne to všetko pôsobí veľmi, veľmi pesimisticky.
Ono sa ani nevedelo veľa o tých konkrétnych krokoch, plánoch, ako chce Donald Trump dosiahnuť to ukončenie vojny. Dnes už vidíme aspoň to, teda, že sa vyjednávači USA a Ruska stretli v Riade a údajne sa teda chystá aj schôdzka Trump-Putin. Ale je toto podľa vás cesta k mieru?
No, z európskeho pohľadu je obrovským problémom to, že sa rokuje bez toho, aby bola zúčastnená Ukrajina. Myslím si, že aj zo slovenských dejín alebo československých dejín poznáme teda Mníchovskú dohodu, o ktorej sa teda zvyklo hovoriť o nás bez nás. A niečo podobné vidíme dnes. To je niečo, čo sme skutočne nevideli v tejto podobe 10 ročia. Totiž to, že by veľké štáty rokovali o malých štátoch bez toho, aby malé štáty sedeli pri stole. A vidíme, že ani Európa nie nesedia pri stole. Samozrejme, USA sú najväčším, najmocnejším podporovateľom Ukrajiny, ale nie sú jediným. A veľmi veľa dôležitých otázok, o ktorých sa bude musieť nejakým spôsobom rokovať, sú otázky, do ktorých bude musieť byť samozrejme zapojená Ukrajina, ale aj ostatné európske štáty. Takže nájsť nejaké riešenie proti vôli Ukrajiny, proti vôli európskych štátov bude veľmi, veľmi zložité.
Čo ale teda priniesla táto schôdzka, že neznamená to nejaký koniec izolácie Ruska, lebo vlastne doteraz Ukrajina odmietala rokovať s Vladimírom Putinom aj Európa a niektorí to vlastne teraz tak parafrazujú Donalda Trumpa, že nie, že chce urobiť Ameriku veľkou, ale že chce opäť Rusko urobiť veľké.
Či to skutočne k niečomu privedie alebo nie, ako musíme si uvedomiť, že nejaký typ rokovaní musí nastať. Dokonca aj keby Ukrajina vyhrala na bojsku, tak ako možno mnohí dúfali hlavne v tom optimistickom roku 2022, keď mala tie úspechy pri Charkove, pri Chersone, tak aj v tom prípade by muselo dôjsť k nejakému obnoveniu a rokovaní. Otázka je samozrejme, kedy, za akých podmienok a za akej pozície sa vyjednáva. Naša podpora Ukrajiny mala za účel podporiť Ukrajinu v tom, aby aj keď nedosiahne možno 100% svojich požiadaviek, dosiahla čo najviac. A či dosiahne 100%, či dosiahne 90%, 80%, 70%, to je otázka stavu na boisku. To, čo momentálne počujeme z Riadu, je veľmi negatívne v tom, že Rusko ako keby požaduje znovu tie veci, ktoré požadovalo už na začiatku vojny, ktoré nedokázalo vojensky dosiahnuť, nedokázalo si ich vynútiť. Ale teraz dúfa, že Donald Trump bude tak veľmi posadnutý tou otázkou seknúť tú vojnu za každú cenu okamžite, že im bude ochotný toto všetko predostrieť na striebornom tanieri. A potom otázka bude, že či my ako Európa dokážeme Ukrajinu dostatočne dlho podporovať, aby tie rokovania možno dokázali viesť ďalej a dokázali vyjednať nejaké lepšie podmienky. A to bude skutočne kľúčové. Myslím, že celá Európska únia sa musí do toho vložiť, aby dokázala nejakým spôsobom toto dosiahnuť. Ale tak ako som vravel už na úvode, Ukrajina má aj svoj vlastný vojenský priemysel, samozrejme úplne sama bez akejkoľvek pomoci tú vojnu neutiahne, ale má pred sebou dostatok prostriedkov na to, aby dokázala bojovať ešte mesiace bez americkej podpory. To znamená, že ani Ukrajina nebude akceptovať čokoľvek, čo jej USA nadiktujú. Vidíme to napríklad aj na tej dohode o tých suverovinách, ktorú Zelenský odmietol podpísať, lebo pre jeho krajinu bola nevýhodná. Myslím, že my ako Európa teraz tiež budeme stať pred veľmi zložitou otázkou, že ako sa možno zachovať voči USA, keď USA už prestávajú sa správať ako náš spojenec a partner a naopak hľadajú o mnoho užšie spojenectvo s Ruskom.
Do akej miery sa tá Trumpova predstava o tej zlej alebo dobrej dohode o Ukrajine môže líšiť od tej európskej predstavy alebo samotnej ukrajinskej?
Nechcem tu asi vymýšľať nejaké veľmi pesimistické scenárie. Myslím, že realita nám ukáže v najbližších týždňoch, že o čom sa tam skutočne rokuje. Problém z časti je, že mnohé nepríjemné skutočnosti, ktoré sa nám možno nepáčia, možno by ich bolo možné zmeniť, možno by ich nebolo možné zmeniť, tak ako keby akceptuje bez toho, aby čokoľvek za ne dostal. Uvediem príklad. Napríklad to, že Ukrajina sa podľa jeho slov, alebo slov teda aj jeho ministra obrany, nemá stať členom NATO, je niečo, čo na jednej strane z pohľadu mnohých európskych štátov vždy tak bolo. To, že Ukrajina sa nedostala do NATO v roku 2008, bolo obrovskou chybou. Keby sa vtedy stala členom NATO, tak žiadnu vojnu v 2014 ani v 2022 nemáme. Ale boli tam proste záujmy veľkých európskych štátov, ktoré toto nechceli, lebo si chceli uchovať dobré vzťahy s Ruskom a bol to ako keby ústupok voči Rusku, ktorý sa teda nejakým spôsobom nikomu nevyplatil, ale bol teda robený na znak dobrej vôle. A to, čo vidíme v súčasnosti, je teda, že na tejto pozícii sa až tak veľa nezmenilo, ako mnoho európskych štátov nechce úplne vylúčiť nejaké členstvo Ukrajiny v NATO, ale keby skutočne došlo k tomu hlasovaniu, tak by zrejme hlasovali proti a musel by súhlasiť všetci na to, aby sa stala Ukrajina členom NATO, čiže je tam veľa štátov, ktoré by to mohli zablokovať. Na druhej strane formálne toto vylúčiť alebo priznať oficiálne v rokovaniach, že toto je niečo, čo na to nepripustí, je niečo, za čo by na to mohlo požadovať ústupky od Ruska, či už nejaké teritoriálne ústupky, či už nejaké iné ústupky na politickej úrovni. A to, že americká administratíva v súčasnosti je schopná takéto veci povedať bez toho, aby čokoľvek za to dostala, to je ako kolosálna chyba v rokovaniach. Ono sa to samozrejme nakoniec aj ukáže na výsledku, ktorý predostrú, ako teda predostrú, že to, čo tam skutočne bude vyjednané, bude o mnoho nevýhodnejšie, než to, čo by sme si vedeli predstaviť. Myslím, že z pohľadu Európy jedna z hlavných obáv nie je to, že istá časť Ukrajiny zostane okupovaná, ale že existuje hypotetická možnosť, že Trumpova administratíva by túto okupáciu mohla dokonca uznať.
Prečo vlastne Donald Trump takto jedná s Ruskom? Že prečo je taký vrelý, čo sa týka Moskvy? Že, či nejde o to, že si proste len Moskvu chce nejakým spôsobom nakloniť na svoju stranu proti Číne, ako už aj v minulosti sa niečo také udialo? Alebo je to možno len pokus o racionalizáciu jeho krokov? Alebo to naozaj tak môže byť?
My skutočne Trumpovi do hlavy nevidíme. Tá racionalizácia, že to môže byť nejaký pokus teda o obrat toho, čo sa USA podarilo v 70. rokoch, teda nejaké urovnanie vzťahov s Čínou, ktorá sa potom rozsádala, alebo v tom čase rozsádala so Sovietským zväzom, to môže byť nejaký kalkul. Vieme, že najmä medzi republikánmi boli hlasy, ktoré niečo takéto žiadali, ale dokonca aj keď si pozrieme späť na Obamu. Obama bol minimálne vo svojich prvých rokoch tiež veľmi ústupčivý voči Rusku s tým, že sa chcel zameriavať viacej na Pacifik. Problém je samozrejme, že Rusko na tomto nemalo záujem. Pre ne bolo oveľa výhodnejšie sa dohodnúť s Čínou, lebo vníma USA ako o mnoho významnejšieho konkurenta než Čínu. Hlavne čo sa týka jeho tradičných sfér, kde sa pokúšal nejakú expanziu svojho vplyvu u nás v strednej a východnej Európe a tak ďalej. Takže toto je kalkul, ktorý tam môže byť, ale myslím si, že v prípade Donalda Trumpa skutočne nevieme vylúčiť aj nejaké osobné pohnútky, či už nejaké emocionálne pohnútky. Vieme, že niesol dosť ťažko to, že bolo veľmi veľa nejakých negatívnych mediálnych správ o ňom v podstate už od jeho prvej prezidentskej kampane a počas jeho prvého úradovania. To je samozrejme v nejakom kontraste s tým, aký populárny bol aj v západných médiách napríklad prezident Zelenský. Ale vieme si predstaviť aj iné motivácie. Ono to môže byť skutočne aj proste o tom, že demokrati sa pokúšali trochu využiť svoju podporu alebo podporu Bidenovej administratívy pre Zelenského a pre Ukrajinu. A toto ako keby túto zahranično-politickú otázku vniesli do vnútornej politiky a naopak niečo podobné vidíme aj zo strany republikánov. Takže tam sa môžu prelínať rôzne záujmy. Sú samozrejme špekulácie o tom, že či Trump nemá nejaké obchodné záujmy v Rusku, ale v konečnom dôsledku čoho skutočne ženie alebo nie, to je veľmi, veľmi ťažké povedať bez toho, aby sme teda mu začali pýtať lepku.
Môže to byť napríklad aj do istej miery nejaká hra, aj aby dotlačil napríklad Európu tam, kam potrebuje, aj možno práve v tej obchodnej oblasti?
To je podľa mňa trochu iná otázka, ale vidíme, že v obchodnej oblasti Trump veľmi razí veľmi inú politiku, aká bola, nazviem to, americkým mainstreamom v 90. a 0. rokoch. Vtedy sa všetci shodovali, že obchod je niečo, čo je veľmi výhodné pre USA. USA tým medzinárodným obchodom viac získava, než stráca. A to, že niektoré branže sú oslabené, je síce nepríjemný fakt, ale v zásade to tie výhody vyvážia alebo prevážia. A vidíme, že Trump má na toto úplne iný pohľad. Tento pohľad môže byť z ekonomického pohľadu nesprávny, ale zaručuje mu podporu veľkej časti voličov. Hlavne teda v kľúčových štátoch, v Michigane, v Pensylvánii a tak ďalej, kde skutočne sú ľudia postihnutí tým, že isté branže USA opustili alebo veľmi zredukovali počet pracovných miest a odišli do Číny. Keď si pozrieme, ako na tom sú bežní Američania, tak vidíme, že napriek tomu tá politika tej globalizácie bola veľmi úspešná aj pre nich. A USA sú veľmi bohatým štátom vďaka toho, dokážu kupovať veľmi lacné výrobky, ale isté kľúčové skupiny voličov samozrejme nepatria nevyhnutne k tým, ktorí z toho najviac získali. A myslím, že toto je niečo, čo vidíme v jeho prístupe k Číne, vidíme to v jeho prístupe k EÚ. Vidíme, že také tie tradičné väzby, ktoré medzi USA a Európou boli, najmä v tej politickej oblasti a v bezpečnostnej oblasti, sa veľmi, veľmi oslabujú.
Ako ste už aj povedali skôr, tak Donald Trump v poslednom období zostril aj svoju retoriku voči Volodymyrovi Zelenskému. Napríklad povedal, že je to diktátor bez volieb, ktorý by mal konať rýchlo, lebo mu nezostane žiadna krajina. Čo sleduje takýmito výrokmi podľa vás?
No tu sa dostávame k tomu, čo som už naznačoval, že myslím si, že mimo nejakého takého väčšieho kalkulu, ktorý tam môže byť v snahe získať pre seba Rusko alebo minimálne normalizovať vzťahy s Ruskom, aj aby sa možno trochu oslabili tie väzby medzi Moskvou a Pekingom, je tam ešte stále ten osobný faktor a to, že zrejme Trump skutočne nejakým spôsobom nemá rád Zelenského, nemá rád Ukrajinu a minimálne kľúčoví ľudia okolo neho ju nemajú radi. A vidíme, že napríklad ľudia ako Elon Musk tiež prešli nejakým ideologickým prerodom za posledné roky. Ono by sa dalo povedať, že sa sami zradikalizovali svojim pobytom na sociálnych sieťach. A vidíme aj, že ľudia, ktorí nejakým spôsobom majú pocit, že médiá sa k ním nezachovali úplne spravodlivo, férovo, či už to je opodstatnené alebo nie, sú potom veľmi ochotní veriť akémukoľvek protinarratívu. A ten protinarratív niekedy môže byť dobrý a vecný a prínosný a niekedy to môže byť totálna blbosť, ale samozrejme, keď už a priori vychádzate z toho, že všetko je úplne inak, ako vám hovoria, no, tak potom dôjdete k takýmto výsledkom.
Je Volodymyr Zelenský diktátorom?
Toto je aj z pohľadu ukrajinských zákonov a ústavnosti úplným nezmyslom. No je dobrým pravidlom, že vo vojnovom stave sa nekonajú voľby. To mimochodom aj napríklad teraz budú voľby v Nemecku. Nemecká ústava to tiež kategoricky vylučuje. Takisto aj na Ukrajine je ústava a sú zákony, ktoré proste hovoria, že vo vojnovom stave sa voľby nekonajú proste z tých pragmatických dôvodov, ktoré tam sú. Jednak nie je možné vo vojnovom stave viesť nejakú bežnú kampaň, nie je možné zorganizovať nejaké voľby, ktoré sú bezpečné, alebo máte tam to riziko nejakých náletov a tak ďalej a máte veľkú časť Ukrajiny, ktorá je okupovaná, takže argumentovať, že voľby sa majú konať, ale potom pätina, štvrtina populácie sa nemôže zúčastniť, lebo buď žije v zahraničí, lebo utiekla pred vojnou, alebo žije na okupovaných územiach, je z môjho pohľadu úplne absurdné.
Volodymyr Zelenský na tie vyjadrenia Donalda Trumpa najskôr reagoval celkom zmierlivo, ale v podstate teraz už aj on trošku pritvrdil, povedal, že Donald Trump si žije v nejakej dezinformačnej bubline, odmietol prísť aj do Riadu, aj keď teda až deň potom, ako boli tam tie rusko-americké rokovania. Mohol by teda fungovať prípadný mier, vy ste to už aj trošku naznačili, len dohodnutý bez Ukrajiny?
Ako minimálne nie v tom časovom horizonte, ako si to Donald Trump predstavuje. Samozrejme, ak Donald Trump vyrokuje niečo katastrofálne, čo Ukrajinci budú musieť odmietnúť, vojna bude pokračovať, ale kvôli zastaveniu vojenskej pomoci dôjde k nejakému kolapsu, no tak potom áno. Ale v tom, ako keby tým spôsobom, ako si to Donald Trump predstavuje, že on sa Rusmi niečo dohodne bez toho, aby Ukrajinci do toho zapojení a potom Ukrajincov postaví pred hotovú vec a oni to proste akceptujú a schopnú, tak to si predstaviť neviem.
Ak za tvojimi zámermi prezlečené zlo je, neber pritom nadarmo Božie meno moje. Ak slovom skutkom staviaš sa len za nepokoje, nikdy neber nadarmo Božie meno moje. Božom začínaš nelútostné boje, vystríham ťa, neber nadarmo meno moje. Ak ukrývaš si nenávist za zbraní konvoje, neber si v tom nadarmo Božie meno moje. Až vraždou srdce blížnemu vo dvoje, neber pritom nadarmo Božie meno moje. Ak špiníš svoje svedomie obhajobou voje, nikdy neber nadarmo Božie meno moje. Všetko Božia len spravodlivosť to je, pravím už viac neber nadarmo meno moje. Stvoril ja všetko tvoje, čo je. Ak je zlom, tak nie je to Božie dielo moje. Ak je zlom, tak nie je to Božie dielo moje.
Naladené máte Rádio Lumen, vysielame reláciu Zaostrené, ktorá sa venuje trom rokom vojny na Ukrajine. Naším hosťom je novinár Christian Heitmann. Už pred pesničkou sme hovorili o tom, ako sa zmenila situácia po príchode Donalda Trumpa do Bieleho domu. Nielen samotná Ukrajina, ale aj celá Európa sa dostala v rokovaniach o prípadnom mieri na druhú koľaj. USA s ňou zatiaľ nepočítajú pri vyjednávaní. Je to nejaká možno ďalšia stratégia Donalda Trumpa na rozdelenie oddelenie Európy, alebo možno je to len ďalší z jeho krokov jednoducho proti Európskej únii, ako sú napríklad clá a podobne?
Ono je to samozrejme protieurópsky krok. My vieme, že z pohľadu mnohých štátov mimo EÚ je EÚ problém, lebo EÚ umožňuje relatívne malým európskym štátom vystupovať zjednotenie a spojenou silou a byť teda v rokovaniach či už obchodných alebo akýchkoľvek iných o mnoho väčším aktérom a o mnoho mocnejším aktérom. Takže z pohľadu Donalda Trumpa, ak chce vyjednať napríklad nejakú výhodnú obchodnú dohodu s európskymi štátmi, tak svojím spôsobom je pre neho výhodnejšie vyjednať 30 dohôd s 30 malými štátmi ako s jednou zjednotenou Európskou úniou. Na druhej strane nemyslím si, že toto teraz hrá v tomto tú kľúčovú rolu. Tam ide skutočne o to, že USA majú pocit, ktorý z časti je pravdivý a z časti nie, že Európa sa svojím spôsobom viezla na ich bezpečnostných garanciách, že sama investovala málo do obrany a že oni niesli tú hlavnú zodpovednosť za Európu aj za Ukrajinu a tým ako keby si oni zaslúžia ako jediní naozaj diktovať tie podmienky. Toto je samozrejme pravdivé v tom, že USA skutočne investovali dlhé 10-ročia do svojej obrany o mnoho viacej než Európa. Majú samozrejme aj iné bezpečnostné záujmy a sú aktívni aj na Blízkom východe a v Pacifiku, kde my ako Európania v tejto podobe nie sme. Ale na druhej strane musíme povedať, že keď si pozrieme tú podporu Ukrajiny, tak Európska únia tam podnikla viacej než Spojené štáty. Samozrejme, niektoré kľúčové veci vedia dodať len USA a bez USA by to vyzeralo ešte o dosť horšie, než to vyzerá. Ale ono to vôbec nie je tak, že by ako keby USA boli takým dominantným hráčom, ako si možno Donald Trump sám predstavuje. My vidíme aj, že niektoré tie čísla, o ktorých on hovorí, čo sa týka objemu vojenskej pomoci, vôbec nesedia. Celkom úprimne povedané, keby tieto čísla sedeli a naozaj by Ukrajina bola bývala dostala nejakých 500 miliárd dolárov v nejakej vojenskej pomoci, no tak Ukrajinci by zrejme boli výrazne úspešnejší a rokovali by sme o nejakom budúcom štatuse rostovskej oblasti v Rusku a nie o tom, že čo bude s Donbasom.
Európa zostala veľmi zaskočená krokmi americkej administratívy. Dá sa hovoriť možno až o nejakej panike, ktorá vypukla medzi európskymi lídrami po krokoch prezidenta USA, ale napríklad aj po vystúpení viceprezidenta J.D. Vance'a v Mníchove?
Minimálne to vystúpenie J.D. Vance'a bolo nepríjemným prekvapením. Ja si myslím, že my musíme trochu odlíšiť, čo je nejaká oprávnená kritika, ktorú J.D. Vance formuloval, čo sa týka možno nejakého až prílišného zásahu do slobody prejavu, ktorý vidíme v niektorých európskych štátoch. Ale tá pointa je, že to nebolo predmetom tých rokovaní. Tam išlo nejaké vážne bezpečnostné a zahranično-politické otázky. To, že J.D. Vance ako keby nedokáže pochopiť, že na akej platforme práve je, o čom sa tam hovorí, o čom sa tam jedná, a toto ako keby sa redukuje na takéto otázky, nazvem to, že politicko-ideologického charakteru, to samozrejme ľudí veľmi, veľmi znepokojilo. A samozrejme musíme povedať, že niektorým politikom aj vyhovujú tie zákony tak, ako sú momentálne nastavené a niektoré z tých vecí, ako ich v Európe máme, sú opodstatnené. Myslím si, že je dobré, že v Európe je zakázané popierať holokaust alebo veľbiť holokaust. Na druhej strane vidíme, že niektorí politici zneužívajú tie zákony, ktoré boli z časti v posledných rokoch zavedené napríklad k tomu, aby dokázali trestne stíhať nejakých svojich kritikov, ktorí im možno vynadajú na internete. A to by sme skutočne mali prehodnocovať, ale to je zase aj otázka, kde musíme povedať, že to je naša interná záležitosť. Nemyslím si, že americký viceprezident nám v tomto má čo povedať alebo čo odkázať.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron ako reakciu na tie kroky Ameriky v rýchlosti zvolal dve stretnutia v Paríži, aby sa lídri dohodli na nejakej spoločnej odpovedi, ale ukazuje sa, že to zatiaľ veľmi nikam nevedie. Ako teda podľa vás Európu znova dostať do hry?
Existujú dva prístupy podľa všetkého momentálne v európskych hlavných mestách. Jeden prístup je ten ponúknuť USA okamžite čo najviac, aby sme ich ako keby ešte dostali na svoju stranu, presvedčili, že to má zmysel a tak ďalej. Druhý prístup je trochu pomalší alebo zdržanlivejší, ktorý hlása, že keď my teraz sa veľmi rýchlo pohneme, veľmi rýchlo robíme voči Trumpovi nejaké ústupky, no tak bude mať pocit, že ako keby tento jeho spôsob robenia politiky mu vychádza a bude ako keby stupňovať svoje požiadavky a pôjde stále ďalej. A preto by sa viacej oplatilo byť zdržanlivejší, hrať trochu o čas a potom samozrejme možno niečo dohodnúť, nejaké vzájomne výhodné dohody, ale nerobiť teraz nejaké panické kroky. Ktorý z týchto je správny, je ťažké povedať. Myslím, že to môžeme len otestovať a uvidíme na tých výsledkoch, že kam to bude viesť. Ale z európskeho pohľadu vidíme v každom prípade, že nejaké veci budeme musieť spraviť. A postupne vidíme aj, že Európska únia sa tam hýbe. Jednou z hlavných tém bude európska obrana. Budeme všetci musieť vynakladať oveľa viac prostriedkov do našej vlastnej obrany. Jednak kvôli tomu, že všetci vieme už minimálne 10, 15, pomaly 20 rokov, že USA sa z Európy pomaly sťahujú. Orientujú sa viacej na Pacifik, nezávisle od toho, kto je prezidentom. Trump tam veľmi značne urýchlil ten trend, ale keď si pozriete aj kľúčové postavy v Bidenovej administratíve, ako Sullivana a tak ďalej, teda Bidenovho poradcu pre národnú bezpečnosť, tak to nie je veľký zlom. Je to eskalácia toho trendu, čo tu už bol, ale nie je to ako keby niečo z brusu nové. To, čo je z brusu nové v prípade Trumpa, je, že Trump je skutočne ochotný aj potenciálnych spojencov, alebo aj skutočných spojencov hodiť pod vlak. Takže vidíme, že keď bol prvýkrát prezidentom, tak dokázal obetovať Kurdov v Sýrii, lebo mal ako keby svoje ideologické dôvody. Videli sme, že keď teraz sa stal prezidentom, tak je ochotný robiť veľmi radikálne nepriateľské kroky voči Ukrajine a vidíme, že sa dokonca diskutuje o tom, že či sa nestiahnú Američania z Pobaltia a možno dokonca z celého NATO. Takže my ako Európania musíme byť poprvé pripravení na tento najpesimistickejší scenár a počítať s tým, že možno skutočne sa budeme musieť sami starať o našu bezpečnosť na 100%, ale aj ak to nebude na 100%, o čo silnejšie naše armády budú, o čo jednoznačnejšie môžeme povedať Trumpovi, aj my máme čo ponúknuť, aj my sme nejaký asset, o to väčšia je šanca, že USA sa nestiahnú na 100%, že tu nejakým spôsobom zostanú bezpečnostne prítomní, a možno nejaká budúca americká administratíva znovu voči Európskej únii bude vystupovať iným spôsobom, o mnoho zhovievavejšie, o mnoho priateľskejšie, ale ten dlhodobý trend, že USA odchádzajú, idú do Pacifiku, respektíve, že v USA je nejaká veľká diskusia o tom, že nakoľko by nemali vystupovať izolacionistickejšie, to tu zostane.
Otázka je ale, do akej miery je Európa na toto pripravená, lebo už naozaj sa o tom hovorí dlhé roky, ale už aj teraz mnohé krajiny mali problém plniť už aj dnes ten limit na obranu, tak dokážeme si zabezpečiť sami tú obranu?
Keď si spomenieme na studenú vojnu, tak v zásade všetky európske štáty dokázali vynakladať o mnoho viacej peňazí na obranu, než tomu je dnes. Minimálne teda v pomere k ich HDP. Ono to samozrejme má náklady. Má to náklady na sociálny systém a tak ďalej. Ale principiálne to možné je a ono to mimo tých veľkých nákladov má aj isté výhody. Nemali by sme zabudnúť na to, že napríklad Slovensko bolo jedným z veľkých beneficientov toho zbrojenia v 20. storočí. To, že na Slovensku máme nejaký priemysel, je do veľkej miery proste dané tým, že tu boli nejaké zbrojené fabriky, ktoré z časti dnes vyrábajú úplne iné veci. Príklad Volkswagen v Bratislave tiež už dnes nevyrába teda tanky, ale automobily, ale to, že ten priemysel tu vznikol, bolo aj vďaka tomu zbrojeniu, čo sme videli v 20. storočí. Ono to bude mať náklady, ono to môže pomôcť niektorým regiónom, zase na druhej strane ekonomicky, a musíme si uvedomiť, že tie náklady budú o mnoho väčšie, keď nerobíme vôbec nič, lebo jediná vec, čo je skutočne nákladnejšia, než platiť si vlastnú armádu, je platiť cudziu armádu. Jediná vec, čo je nákladnejšie než zbrojiť, je potom musieť financovať vojnu. Takže my sa tu nabavíme o tom, že miesto 2% HDP na obranu budeme dávať možno 3%, ale vo vojnovom stave, keby sme boli v situácii ako Ukrajina, alebo napríklad ako Veľká Británia v druhej svetovej vojne, tak to sa bavíme o 30-50%. Takže toto je skutočne tá jednoduchšia cesta. A keď si pozrieme aj ten posun v Európskej únii, vidíme, že Európska únia tam chce poľaviť nejakým spôsobom tie prostriedky na financovanie, buď teda tým, že vyjme výdavky na obranu, aspoň do istej čiastky z tých daňových pravidiel, ktoré Európska únia má, alebo tým, že Európska únia spoločne nájde nejaký mechanizmus financovania.
Nemôže to aktuálne dianie znamenať aj možno nejaký začiatok konca NATO, alebo je to už možno prísilné tvrdenie?
Tento pesimistický scenár je možný. Ja ho nemôžem s kľudným svedomím vylúčiť. Ono by to samozrejme bol najhorší možný scenár pre európsku bezpečnosť, pre Slovensko. Myslím, že pre všetky štáty v Európe, možno s výnimkou Ruska. Takže toto sa nedá úplne vylúčiť, ale či k nemu naozaj dôjde, to bude veľmi závisieť od toho, ako sa rozhodnú vo Washingtone. Na druhej strane, my musíme si vymyslieť nejaký spôsob, ako možno udržať NATO aj v prípade, že by Washington z toho celého vycúval. Myslím si, že NATO nie je len o našom vzťahu k USA a o vzťahu USA k nám. Je to proste o vzťahu všetkých členov vzájomne, čiže o vzťahu Slovenska k Nemecku, k Francúzsku, k Veľkej Británii, k Poľsku, k Taliansku, k Turecku a tak ďalej. A to už nie sú celkom bezvýznamné štáty. Takže my musíme hľadať nejaký spôsob, ako aj v prípade, že by USA skutočne vycúvali z NATO, ako túto organizáciu zachovať a ako v podstate ju viesť ďalej, možno aj bez jej najväčšieho, najdôležitejšieho člena.
Ale Slovensko nebolo pozvané ani na jednu z tých schôdzok v Paríži. Neznamená to, že sme už nedôveryhodný partner?
Samozrejme, každý štát je reprezentovaný svojou vládou. Slovensko momentálne má vládu, akú má. A vidíme, že toto má teda aj takýto dopad. Ale na druhej strane, keď si povieme tie stretnutie v Paríži, tak tam boli prizvané vyslovene niektoré tie najväčšie, najdôležitejšie štáty. Bolo to neformálne stretnutie, takže tam nebola žiadna zodpovednosť pozvať všetkých. Samozrejme, áno, keby Slovensko možno bolo v inej zahranično-politickej situácii, keby sme nemali ten prípad Roberta Fica, ktorý skutočne vynášal na verejnosť z interných rokovaní pred rokom a pol asi, z toho, o čom Francúzi tam vtedy hovorili, tak samozrejme pravdepodobnosť, že by aj jeho niekam pozvali, by bola o mnoho väčšia. Ale konkrétne v tomto prípade musíme povedať, že tam išlo naozaj len o tie najväčšie, najdôležitejšie štáty. Bolo tam síce Dánsko, čo je podobne veľký štát ako sme my, ale Dánsko svojím spôsobom zastupovalo celú Škandináviu, respektíve dokonca aj po Balte. Takže ono to nie je tak, že by to, že Slovensko tam nebolo, bolo automaticky nejakou veľkou tragédiou. Tam ide naozaj o tie štáty, ktoré budú možno aj schopné poslať na Ukrajinu nejaké vlastné jednotky v rámci nejakej mierovej misie. Slovensko samozrejme by sa tiež mohlo niečo takéhoto zúčastniť, ale to by proste neboli nejaké väčšie čísla. Myslím, že aj v rámci hľadania nejakého rýchleho riešenia je niekedy lepšie, keď je v miestnosti 10 ľudí a nie 25.
Hovorí sa naozaj, ako ste to spomenuli, o vyslaní nejakej mierovej misie na Ukrajinu, ale nie je v tom jednota. Napríklad Poľsko povedalo jednoznačne nie, lebo si chce teda chrániť svoje hranice. Naopak za je Veľká Británia. Tak dá sa povedať, že sa vlastne formuje akási koalícia ochotných?
Áno, ono to zrejme naozaj bude nejaká koalícia ochotných. Myslím, že niektoré štáty tam asi zúčastnené nebudú. Kde bude Slovensko, uvidíme. Na druhej strane, keď vidíme to Poľsko, ono to znie veľmi jednoznačne, veľmi definitívne, ale musíme si uvedomiť, že Poľsko je tiež pred prezidentskými voľbami. Čiže vieme si predstaviť situáciu, kde možno po voľbách bude Poľsko hovoriť úplne inak ako teraz, lebo to proste nie je atraktívna téma. Niečo podobné vidíme aj v Nemecku, kde tiež kancelár Scholz kritizoval, že sa o tomto diskutuje, hoci on to rámcoval tak, že je to predčasné, hlavne Ukrajina sama ani nie je zúčastnená žiadnych rokovaní, takže nemá zmysel o tomto diskutovať. Ale samozrejme, on tiež to hovorí kvôli tomu, že tento víkend budú v Nemecku voľby, keď to budú nás slucháči počúvať, tak už bude po voľbách. Čiže zrejme bude nový kancelár poprvé, ale aj Scholz by hovoril po voľbách zrejme niečo iné, len nechce viesť túto veľmi citlivú diskusiu teraz v tých posledných dňoch pred voľbami. Takže niečo podobné si myslím, že platí aj o Poľsku, a keď naozaj dôjde k nejakej väčšej koalícii, tak potom aj Poľsko sa k tomu postaví inak. Ten väčší problém je skutočne, že čo sa stane, ak tam pošleme tú mierovú misiu a čo ak Rusi hypoteticky na ňu zaútočia. A myslím, že väčšina Európanov by bola možno ochotná tam niekoho poslať, ale chcú mať proste veľmi jasný signál do strany USA, že USA za tým stoja, aj keď tam nemajú vlastné jednotky, a že ak dôjde k nejakému európskemu útoku na európsku mierovú misiu, takže USA nás poperia a týmto spôsobom výrazne znížia nejaké riziko, nejakú pravdepodobnosť toho, že by k takémuto útoku naozaj došlo. Ten problém je, že pri súčasnej americkej administratíve je toto len veľmi, veľmi ťažko predstaviteľné, takže v tomto ohľade môžeme byť dosť pesimistickí.
Lebo Volodymyr Zelenský naposledy, keď hovoril o takomto niečom, tak hovoril, že by tam bolo treba až 200 000 mierových vojakov. To teraz vlastne potvrdil aj bývalý slovenský premiér Mikuláš Dzurinda po rozhovore s Tajanim. Je to reálne, aby sme tam vyslali 200 000 vojakov?
Nie, ale ja si ani nemyslím, že tých 200 000 je skutočné číslo. Myslím, že je jasné, že keď niekto požaduje 200 000, tak v skutočnosti to bude nejak nadsadené a počíta s tým, že nedostane to, čo chce, ale dostane možno polovicu, možno tretinu, možno štvrtinu. Keď si pozrieme odhady analytikov, tie sú odlišné, kolíšu. Niektorí hovoria, že to, čo by bolo potrebné, by bolo 50 000, niektorí hovoria 100 000, niektorí hovoria dokonca menšie čísla, ale musíme samozrejme si to vynásobiť tromi, lebo keď tam pošlete nejakú jednotku, dajme tomu brigádu, ktorá môže mať 3 000 až 5 000 vojakov, tak ona tam bude nejaké obdobie, dajme tomu 3 mesiace, 6 mesiacov a potom ju chcete vymeniť za inú jednotku, lebo nemôžete nejakú jednotku poslať na Ukrajinu na 10 rokov. Tí ľudia samozrejme majú nejaký bežný život, majú manželky, majú deti, takže oni tam môžu ísť dočasne a potom sa vrátia domov a tak ďalej, a takto musíte to nejako obmieňať. A táto rotácia je dosť bežná. Európa by v zásade vedela utiahnuť niekoľko 10 000 vojakov, len tá skutočne dôležitejšia otázka je tá otázka tej politickej vôle a toho, že čo vlastne vedie garantovať USA, či tam naozaj je tá záruka, že by nám USA pomohli, ak by Rusi náhodou na naše jednotky zaútočili.
Keby ste teda na záver mali vypovedať z vášho pohľadu, aké sú také kľúčové veci pre to, aby sa udržal prípadný mier dohodnutý na Ukrajine?
Jednou z kľúčových otázok, bez ktorej to absolútne nejde, je ďalej podporovať Ukrajinu vojensky, proste modernizovať ukrajinskú armádu tak, aby bola sama veľmi silná, nielen početná, ale teda aj dostatočne dobre a kvalitne vyzbrojená, aby Rusko nemalo pocit, že je ľahká obeť. To, čo sme videli v roku 2022, ten útok, myslím, že by sa v tejto podobe dnes asi už neodohral, lebo Rusi počítali s tým, že veľmi rýchlo dobijú Kyjev. Videli sme to ťaženie zo severu, ktoré bolo v konečnom dôsledku neúspešné, ale myslím, že Rusi skutočne sa v tomto prepočítali. A toto je niečo, čo sa historicky opakuje stále znovu, že štáty, ktoré začínajú vojny, väčšinou nepočítajú s tým, že začínajú vojnu na 3 roky, na 4 roky, na 5 rokov. Oni počítajú s tým, že to bude otázka niekoľkých týždňov, možno niekoľkých mesiacov, dosiahnu úspech a potom získajú niečo, čo nemali za relatívne malých nákladov. A keď sa prepočítajú, tak potom sa dostaneme teda do tej situácie, kam sa dostať nechceme, teda, že obidve strany sú vo veľkej vojne, majú obrovské škody a celé to potom je veľmi, veľmi krvavé. A to ako keby je logickým krokom, ak máte pocit, že tá druhá strana je ľahká obeť. Keby Rusi tento pocit nemali, tak tá vojna nie je. Čiže do budúcna musí byť veľmi jednoznačné a veľmi jasné, že my budeme Ukrajinu podporovať naďalej, že Ukrajina nepadne, ak by došlo k nejakému tretiemu ruskému útoku, a že sama je schopná sa brániť. Nejaké dodatočné garancie, či už členstvo v NATO, ktoré momentálne sa nezdá byť v dohľade niekoľkých rokov, alebo možno dokonca aj 10 ročí možné, alebo nejaké európske mierové jednotky, to sú ďalšie plus, ale bez tej ukrajinskej komponenty to naozaj nepôjde. A myslím, že toto si musíme uvedomiť aj my ako Európania, že aj keď sa vojna skončí, dajme tomu, tak ako si to Donald Trump predstavuje na Veľkú noc, bude uzavrieť nejaké prímerie, my musíme naďalej udržiavať aj našu schopnosť nejako zabrániť a samozrejme ďalej podporovať Ukrajinu v tom, aby ona bola schopná ubrániť ten zvyšok svojho územia, ktorý vtedy ešte bude kontrolovať.
Hovorí novinár Christian Heitmann, ktorý bol hosťom dnešnej relácie Zaostrené. Hudbu vybral Jakub Akurátny a spoza mikrofónu ešte pekný deň praje Julia Kavecká. Do počutia.
Oče náš, čo jsi na nebesách,
ktorý si na nebesiach,
nechaj svätiť zemia tvoje,
posveď sa meno tvoje,
nechaj príde carstvo tvoje, nechaj bude voľa tvoja, jak na nebi,
tak i na zemi.
Chlieb náš nasušný daj nám sotni
a odpusť nám naše viny,
jak my prošajmo vštevaciam našim. Ne vedi nas u spokusu,
ale spavu